Kizizi ya tano. Lulendo ya kubelusa. Benotela kizizi yai. Kilumbu mosi, piele naza kuendaka na inzo ya nene ya Nzambi. Bau kuendaka kuna samu na kusambila. Na mwelo bau talaka bakala mosi ya kikata. Bilumbu nyonso, bau vandaka tula yandi penepene na mwelo ya inzo ya nene ya Nzambi yina. Samu tiani lomba mbongo na baina vandaka kota. Muntu ina butukaka na makulu ya kufwa, pe vandaka metambula nteteve. Tangu yandi talaka piele mpeza ina vandaka kota na inzo ya nene ya Nzambi, yani lombaka bau mbongo. Kasi piele tubaka. Mukele vena mbongo tona uolo. Kasi kima ina kena munu, muke pesa nge yao. Na nkumbu ya Yesu Kristo ya Nazareti, telama pe tambula. Piele simbaka yandi na diboko ya bakala, pe telemisaka yandi. Kaka na ntangu ina, makulu ya mutu ina kumaka ngolo. Na mbala mosi, mutu ina telamaka ntetefe na luzingu ya yandi, me telama pe bandaka na kutambula. Mutindu mutu ina vandaka na nsai, yandi kotaka kintuadi na piele na za na inzo ya nene ya Nzambi. Yandi vandaka tambula kaka ve yandi mosi. Kasi yandi vandaka dumuka pe kembila Nzambi. Bantu nyonso talaka yandi na kutambula itukaka. Bao ke na kukanisa ti, bantu mazole yai kele na kiminu ya ngolo samu na kusala kimangu ina. Kasi piele zabisaka bao ti, ina kusala kiminu na Yesu. Kiminu na nkumbu ya yandi, mepesa ngolo na mutu yai. Pe mebelusa yandi na ntwala ya beno. Piele naza pesaka nkembo nyonso na Nzambi, ina salaka chikimangu yai salama. Ya vandaka nzila na bau ya kuzonzila nkumbu ya Yesu Kristo, mfumu ya luzingu, pe ya kulomba na baina nyonso vandaka kuwa bau na kusoba nkadulu, pe na kuviluka samu na kuzwa mulemvo ya masumu ya bau. Beto mpe, na kuwa mambu ya chilika yai lutaka, beto lenda kusoba nkadulu, samu na kuzwa mulemvo ya masumu ya beto, na kukwikila na nkumbu ya Yesu Kristo, na kundimati, yandi kufuaka na kulunsi samu na beto.